Yeah. Et factus est repente de celo solus tamquam advenientis spiritus vehementis, et replevit totam domum, ubi erant sedentes. Et apparuerunt illis dispertite linguae tamquam ignis, seditque supra singulos eorum. Et repletis und omnes Spiritus Sanctum, et cyperunt loquivaris linguis, pro ut Spiritus Sanctus dabat eloqui illis. Erant autem in Jerusalem habitantes Judei, viri religiosi ex omni nazione quae sub caelo est. Facta autem hac voce, convenit multitudo et mente confusa est, quoniam audiebat unus quisque lingua sua illos loquentes. Stupebant autem omnes et mirabantur dicentes, non ecce omnes isti qui loquuntur Galilei sunt. Et quomodo nos audivimus unus quisque linguam nostram inquanati sumus. Parti et Medi et Elamite, et qui habitant Mesopotamiam, Judeam et Cappadociam, Pontum et Asiam, Phrygiam et Pamphyliam, Aegyptum et partes Libyae, quae est circa Cyrenem, et advene Romani, Judei quoque et proselyti, Cretes et Arabes, audivimus eius loquentes nostris linguis magnalia Dei. Verbum Domini.
Deo gratias. Alleluia.
Idem autem Dominus, et divisiones operationum sunt, idem vero Deus qui operator omnia in omnibus. Unico ique autem datur manifestatio spiritus ad utilitatem. Sic ut enim corpus unum est et membra habet multa, omnia autem membra corporis cum sint multa, unum tamen corpus sunt ita et Christus. Et enim in uno spiritu omnes nos in unum corpus baptizati sumus, sive Judei, sive Gentiles, sive Servi, sive Liberi, et omnes in uno spiritu potati sumus. Verbum Domini.
Deo gratia.
In labore requiem. Dominus vobiscum.
Et cum spiritum
tuum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem.
Gloria tibi Domine.
Sabbatorum et fores essent clause ubi erant discipuli congregati propta metum Iudeorum. Venit Iesus et setit in medio et dicit eis, pax vobis. Et cum hoc dixisset, ostendit eis manus et latus. Navisis und ergo discipuli viso Domino. Dixit ergo eis iterum, pax vobis. Sic ut misit me pater, et ego mito vos. Ec cum dixisset, inso flavit, et dixit eis. Accipit Spiritum Sanctum. Quorum remiseritis peccata, remituntur eis. Et quorum retinueritis, retenta sunt. Verbum Domini.
Laus tibi Christi.
Credo in unum Deum.
Et conglomeratum catholicam et apostolicam ecclesiam. Confiteo unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi.
Et ideo, gloriam contemplantis, te incessanter glorificant. Cum quibus et nos, et per nostram notem, omnis quae sub celo est creatura, nomen tuum in exultatione confitimur canentes.
Salutis. Et sic, Pater Sancte, mundum nil existi, ut completa plenitudine temporum, unigenitum tuum nobis mittere salvatorem, qui incarnatus de Spiritu Sancto, et natus ex Maria Virgine, in nostra conditionis forma est conversatus per omnia absque peccato. Salutem Evangelii Savit pauperibus, redemptionem captivis, mestis corde letitiam. Ut tuam vero dispensationem implieret, in mortem tradidit semet ipsum. Ac resurgens a mortuis, mortem destruxit vitamque renovavit. Et ut non amplius nobis med ipsis viveremus, sed sibi qui pro nobis mortus est atque surrexit, a te, Pater, misit Spiritum Sanctum primitias credentibus. Qui opus tuum in mundo perficiens omnem sanctificationem complieret. Quae sumus igitur Domine, ut idem Spiritus Sanctus ec munera sanctificare dignitur, ut corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, ad hoc magnum mysterium celebrandum, quod ipse nobis reliquit in fœdus aeternum. Ipse enim cum hora venisset ut glorificare tua te, Pater Sancte, ac dilexis et suos, qui erant in mundo, in finem dilexit eos. Et cenantibus illis accepit panem, benedixit ac fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditum. Simili modo accipiens canicem, et genimine vitis repletum, gratias egit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, Domine, creminas.
Fundet nos, Domine, redemptionis nostre memoriale nunc celebrantes, mortem Christi eiusque descensum ad inferos recolimus, eius resurrectionem et ascensionem ad tuam dexteram profitemur. Et expectantes ipsius adventum in gloria, offerimus tibi eius corpus et sanguinem, sacrificium tibi acceptabile, et toti mundo salutare. Respice, Domine, in hostiam quam ecclesiae tuae ipse parasti, et concede benignus omnibus qui ex hoc uno pane participabunt et calice, ut in unum corpus a Sancto Spiritu congregati, in Christo hostia viva perficiantur, at laudem gloriae tue. Nunc ergo, Domine, omnium recordare, pro quibus tibi angoplationem offerimus, in primis famuli tui, Pape nostri Johannes Pauli, Archiepiscopi nostri Joachim, et episcopurem ordinis universi, sed et totius cleri, et offerentium, et circumstantium, et cuncti populi tui, et omnium, quite quaerunt caudes in sero. Memento itiam illorum, qui opierunt in pace Christi tui, et omnium defunctorum, quorum fidem tuus ulus cognovisti. Nobis omnibus filiis tuis, clemens pater,
concede, o celeste mereditatem consequi valeamus, cum beata Virgine, Dei genetrice Maria, cum apostolis et sanctis tuis, in regno tuo, ubi cum universa creatura a corruptione peccati et mortis liberata, te glorificemus per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona conta lagiri.
Herr ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Salutaribus moniti, et divina institutione famati, audimus dicere.
Pater nostrum, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostra. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Libera nos quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diibus nostris. Ut ape misericordiae tue adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantis beatam spem, et adventum salvatoris nostri Jesu Christi.
Creatum est regnum et potestas, et gloria in saecula.
Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem renim quo vobis, pacem meam quo vobis. Respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare digneris. Vivis et regnas in saecula saeculorum.
Amen.
Pax Domini sit semper vobis.
Et cum spiritu tuum. esse agnus Dei, excel qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt.
Domine non sum dignus ut intre subtectum meum, sed tantum diverbo et sanabitur anima mea.
Factus est repente, miseros homus, adveniet his spiritus dementis, ubi erant sedentis.
Amen. et sempam unus infusum, et ad aeterne redemptionis augmentum spiritualis esca proficiat. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tu.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.